eksperimentering kan, tenker vi at det er godt egnet som metode når en trenger å lære om ringvirkninger og konsekvenser av en endring, som det egentlig er umulig å forutse før en setter det ut i livet.
Over til dagens tema. Alvorlig sykt barn, det er en av 7 livshendelser i digitaliseringsstrategien i en digital offentlig sektor. Foreldre til alvorlig syke barn bruker svært mye tid på selv å koordinere tjenestene som barnet eller barna har behov for. Hovedmålet med arbeidet vi skal høre om i dag er at barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte skal oppleve et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud. Helsedirektoratet, Flekkefjord kommune, Direktorat for e-helse, NAV, KS, Statsped og Utdanningsdirektoratet har jobbet med en eksperimenterende metodikk for å komme fram til tiltak som skal bidra til mer helhetlige tjenester for disse brukerne. Og selv om metodikken her er brukt for alvorlig syke barn, så tenkte vi at metodikken har stor overføringsverdi til andre pasientgrupper. I dag har vi med oss ergoterapeut og barnekoordinator Sofie Beaufort fra Flekkefjord kommune, som skal dele erfaringer fra bruk og utvikling av kartleggingsverktøyet som blir brukt for disse familiene. Men først så skal vi få en introduksjon om livshendelsen og bruk av eksperimentering som metode av seniorrådgiver Bente Steines fra Helsedirektoratet. Velkommen så mye til dere begge to.
Tusen takk for at jeg får lov å komme hit i dag og dele noen erfaringer fra livshendelsen alvorlig sykt barn.
Som mor til et alvorlig sykt barn så bruker man i gjennomsnitt 19 timer i uka for å få koordinert tjenester rundt barnet. Det koster ufattelig mye å være mamma til et alvorlig sykt barn når det kommer til papirarbeidet. Det er utmattende, det er fortvilende, det er sårbart, og det er ikke minst tidskrevende.
Som denne filmen her så tydelig viser, så vil jo foreldre som har behov for flere tjenester bruker mange timer i uka bare på koordinering rundt barnet. Og for noen kan dette utgjøre så mye som en 60% stilling, og det er veldig mye. Og dette illustrerer godt noen av utfordringene som livshendelsen alvorlig sykt barn handler om. Dette er, som det ble sagt i innledningen, en av 7 livshendelser i digitaliseringsstrategien som kom i 2019, der målet er å utvikle sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. I 2019 så gjorde Helsedirektoratet en kunnskapsoppsummering som resulterte i rapporten «Hvor skal vi begynne?». Og den har dannet mye av grunnlaget for det videre arbeidet med livshendelsen. Kunnskapsoppsummeringen viste egentlig et bilde som ikke var så ukjent. Det var en rekke utfordringer på brukertjeneste- og systemnivå. Og utfordringer knyttet til dette med tverrsektorielt samarbeid, det var gjennomgående. Vi søkte og vi fikk midler fra Stimulab-ordningen, det er stimuleringsordning for innovasjon. Og i 2020 så startet vi opp et samarbeid mellom alle disse her aktørene som dere ser her. Og med oss på laget så hadde vi også et dyktig team fra Eggs og Agenda Kaupang med blant annet tjenestedesignere. Målet, eller felles mål for dette arbeidet, har vært at barn og unge med sammensatte behov, også de som ikke er alvorlig syke, skal få et ordre sine foresatte, skal få et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud, slik at de kan fokusere ressursene sine på omsorg og økt livskvalitet. I denne Stimulab-prosessen så forsøkte vi først å lete etter rotårsaker til problemer som disse familiene står i. Men det viste seg å være vanskelig, for i stedet så viste innsiktsarbeidet at vi er med å gjøre et sammensatt årsakskompleks, der ting henger ihop på måter som vi bare delvis forstår. Og et problem som disse familiene møter kan ha flere årsakssammenhenger, og det må løses på tvers av sektorer. Så for å komme videre så må vi jobbe systematisk, og utfordringsbildet må eies og av de ulike aktørene og nivåene i dette systemet sammen, og en må sammen lete seg fram til felles løsninger, og det må skje på, med utgangspunkt i brukerne sitt behov. Det ble gjort et ganske omfattende innsiktsarbeid i Stimula-prosjektet, og din illustrasjon viser problemkomplekset som en kom fram til, med fem hovedområder som alle egentlig behøver dyptgripende endring for at den skal kunne levere bedre og mer sømløse tjenester til disse barna og familiene. I eksempelet som Sofie skal snakke mer om etterpå, så hadde en hovedfokus på dette rosa feltet på brukermedvirkning og individuelt tilpasset tjenesteutfordring, forming og samhandling mellom tjenestene. Ut fra behovet som ble avdekt i Stimulab-arbeidet, så jobbet prosjektet ut en rekke forslag til tiltak som kunne bidra til at vi kommer nærmere målet. Livsendelsen har ikke egne midler, så etter Stimulab så hadde vi ikke finansiering, og det påvirket også hva som var mulig å få gå i gang med. Men gjennom strategier som vi har kalt legge egg i andres kurv, så var det et tiltak som ble satt i gang, og det handlet om å gi ungdom bedre oversikt over egne rettigheter. Dette ble finansiert av DigiUng og utviklet på Ung.no. Enklere tilgang til informasjon, et stort behov for denne gruppa, og i 2022 så fikk vi også midler fra medfinansieringsordningen, en ganske stor sum, og en fikk starte prosjektet der det ble utviklet en informasjonsassistent som legger til rette for innsamling og presentasjon av relevant informasjon for et stort antall med offentlige kilder. StartOff er et delprosjekt til dette. Og der blir markedet utfordret på å undersøke om kunstig intelligens eller annen teknologi kan gi familien enklere tilgang til informasjon som kommer fra mange kilder. Og det siste tiltaket i denne innovasjonsporteføljen er et nytt Stimulab-prosjekt. Det gjøres veldig mange gode piloter og forsøk, eksperimenter og erfaringer i tjenestene og kommunene. Og i dette prosjektet som startet på nyåret, så vil vi se på om det ikke er mulig å ta disse viktige erfaringene brukerne og ansatte i tjenestene gjør, oppover i systemet og bruke det som grunnlag for mer systematisk læring og endring. Slik at de systemer og strukturerne som noen ganger er en del av utfordringer kan endres på mer grunnleggende måter. Og i dette arbeidet så er erfaringene fra eksperimenteringen i Flekkefjord veldig verdifulle. Statsforvalteren har en viktig rolle i dette og blir derfor en viktig deltaker i prosjektet. Så ambisjonen her er jo rett og slett å utvide eksperimenteringen til å omfatte hele systemet fra brukere opp til departement, slik at vi kan få til en såkalt systemdemonstrator. Så skal jeg dele litt erfaringer fra hvordan vi har jobbet, eller hvordan vi har tatt i bruk eksperimenteringsmetodikk når vi har utforsket hvordan vi skal få til bruker involvering og tverrsektoriell samhandling i Flekkefjord kommune. For eksperimentering, det kan jo gjøres på veldig mange ulike måter, og rammen er egentlig ganske vide. Et eksperiment kan gjøres i en lab-setting der en konstruerer virkelighet, eller i en reell driftsetting. Og en kan eksperimentere med ulike fokus, for eksempel rutine, ulike verktøy, tjenesteflyter, nye roller eller nytt ansvar. Og en kan selv sette de rammebetingelser som trengs for å få kjørt eksperimentet på en god måte. Og eksperimentering kan, tenker vi at det er godt egnet som metode når en trenger å lære om ringvirkninger og konsekvenser av en endring som det egentlig er umulig å forutse før en setter det ut i livet. Og eksperimentering gjør det mulig å identifisere det en ikke visste at en ikke visste. Formålet med å ta i bruk dine metoder i denne sammenhengen var å få en bedre forståelse for hvordan vi kan løse disse utfordringene som en står i gjennom å utforske og lære mer om de områdene vi vet må endres uten at vi vet hvordan, og teste ut enkle prototyper der en har noen hypotese om hva som er gode løsninger, men en trenger å få disse validert før en eventuelt setter i gang et større og mer ressurskrevende arbeid. Og i dette tilfellet så var prototypen en ny måte å kartlegge familiens behov på. Og vi hadde flere ting som vi ville undersøke og lære mer om i dette eksperimentet, men hovedspørsmålet handler om Hva det som egentlig stopper samhandlingen? Det slik at tjenesten en enkelt ansatt ikke har nok handlingsrom? Det rammevilkår som setter en stopper for det, sånn som lov og retningslinje, mandat og finansieringsmodeller? Eller det slik at en ikke bruker det handlingsrommet har godt nok? Vi ønsker å endre premissene for denne dialogen mellom tjenesten og familiene og se om vi vil få en mer individuelt tilpasset, et mer individuelt tilpasset tjenestetilbud ved å styrke involveringen. Vi ønsker å fri seg fra rammene som styrer hvordan en tenker at en leverer tjenester i dag. For eksempel indeling i ulike sektorer, hva slags tjenester en hjemmel for å yte og så videre. Og tanken var at hvis en klarer å lage mer skape mer optimale forhold, så kunne den i teorien gå til et liksom perfekt tjenestetilbud for disse eksperimentfamiliene. Og når det var på plass, så kunne den plukke det fra hverandre igjen og se om det her tilbudet faktisk mulig å gi innenfor dagens regelverk og rammevilkår. Så skal dere få se en liten snutt om eksperimentet før Sofie forteller mer om deres erfaring med kartleggingsverktøyet.
For oss i Flekkefjord kommune gjorde denne prosessen at problemet som virket så store og abstrakte at vi kunne løse dem, blir mer konkrete og håndterbare. Og de vi samarbeider med her, det er familier som har store utfordringer i hverdagen. Så det er klart, når man får fram deres behov enda mer tydelig, da blir det enklere for oss også å tilpasse tilbud slik at de møtes på en bedre måte.
Så jeg både ergoterapeut og barnekoordinator og nylig begynt på et prosjekt med velferdsteknologi. Og så har jeg vært så heldig da å være med i dette prosjektet med Stimulab og livshendelse alvorlig syk barn. I dag har jeg lyst å vise dere ja, egentlig det praksis, den praksis siden. Nå har Bente introdusert litt hvordan alt det bakgrunnen og metodikken. Ja. Og så jeg tenker en ting jeg ville gjøre for å gå videre, det er først og frem å takke alle de som har bidratt på en måte til der vi i dag. Og det er barn, ungdom, familie, fagfolk fra øst og vest og nord og sør og hele landet. Og så jeg må bare si at dette er en fantastisk opplevelse å være med på, og være på noe så stort, og så kjenne at vi kan komme langt når vi jobber sammen mot et felles mål. Som Bente fikk vise litt, det hele begynte med et grundig innsiktsarbeid, hvor fokus var på brukermedvirkning og samhandling. Derfra, på tvers av sektorer i kommunen har vi samlet ulike verktøy som vi brukte, så dere kjenner sikkert noen av det sann. Og som vi diskuterte hva som fungerte med deg, hva som ikke fungerte, hva vi manglet. Og så basert på dette så tok tjenestedesignet dette med seg, og så kom tilbake da med det tverrfaglige kartleggingsverktøy som skulle brukes på en spesifikk måte i eksperimentrommet. Kort oppsummert, altså deres oppfatning var at glippene og fragmenteringen oppstod fordi tjenestene manglet helhetsbildet. Og så hadde de noen spørsmål da, på hvilken måte kan vi sikre på at alle involverte rundt en familie alltid har det samme helhetsbildet som startpunkt, og så et narrativ som familie også eier. Så da også selvfølgelig litt digitale løsninger i bakgrunnen. Så da vi fikk det verktøy. Og så dette skulle prøves ut med to familier utenfor Flekkefjord i eksperimentrommet. Vi tenker ikke at det vi har i dag er perfekt og ferdig. Hver gang vi bruker det, så har vi en vurdering, og vi må reflektere hva det som gikk bra, for det går ikke alltid som vi tror. Det er noe som bør endres. Og så selv om det ser veldig flott ut, det kan være fristende å bruke det kanskje systematisk, men vi anbefaler egentlig å alltid ta en faglig vurdering om dette er at dette er virkelig hensiktsmessig for den familien vi tenker på. Og så, ja, det passer ikke for alle. Her er første siden. Som dere kjenner kanskje litt igjen, her har vi skapt en ny vri til det med hva er viktig for deg, for vi kjente at dette fungerte ikke helt optimalt med målgruppen, så har vi snudd litt på det, og så har vi også i forhold til det vi hadde i eksperimentrum prøvd å skrelle ned så at det blir litt mindre omfattende det familie skulle fylle ut. For det var en kommentar vi hadde at dette var veldig krevende, både tidsmessig og emosjonelt. Så da ja, går vi videre. Her er den første siden. Når vi leverer det ut, så forklarer vi litt hva dette er. Men så er det meningen at de kan sette seg i fred og ro hjemme, og så at det skal ikke være så mye tekst at det er vanskelig å huske eller konsentrere seg. Mange er slitne, ikke sant? Så da vi prøvde å få akkurat nok tekst, så de forstår gaven, og så kan jobbe med dette på egen hånd. Og så vil jeg presisere også at vi har hatt fokus på det med medvirkning og å hente samtykke, når vi presiserer nede at de skal bestemme hva de vil dele med oss, og om det er noen de ønsker skal være med på de samtaler som kommer. Det ser vi også vil hjelpe å skape en bedre tillit mellom tjenester og familien. Her er det forutsigbarhet som er mål. Ja, det er mye de må styre, og så når man ser litt den tiden de skal bruke, hva de skal brukes til, og så blir det litt lettere å engasjere seg. Og så vet jeg hva dere opplever da, men når vi snakker om langsiktig mål, med det som familie har alltid vært kjempevanskelig. De familier, de er i sorg, de er i krise. Det er mye, så det er ikke så lett å tenke på fremtiden. Og så det vi har funnet ut da, med å stille spørsmål om hva de drømmer om, at det var mye lettere å nærme seg og skissere hva som kunne bli det store målet. I det arbeidet. Og så når man drømmer, sant, alle drømmer om noe, så kom den motivasjonen, engasjement og så en vei for å løse delmål som vil komme underveis. Nettverk, ja, det var ikke i starten. Det er noe vi har lagt inn. Og dette kom litt også koblet på med resultat fra foreldre- og ungdomsundersøkelse, som viser at livskvalitet, hva en gjør i sin fritid, både aktivitet og samvær med venner og slekt, arbeidsliv, tidsbruk i hverdagen, det er betydelig på virke for både barn, ungdomme og foreldre vi møter. Det var blant annet et tall da, som at ungdom i undersøkelse er i mye mindre grad enn annen ungdom med vennene sine ukentlig. Jeg snakket mye om 25% i forhold til 71%, så jeg synes det var mye. Og da, også jeg tenker, ensomhet er jo et kjent problem. Så også, vi fant ut det ikke noe som vi snakker mye om. Det er kanskje ikke noen kjennelser som eier dette temaet, som vi har tenkt egentlig å hente litt mer innsikt i barn- og familiens nettverk. Og vi tenker at der ligger nok mye potensial for å også finne en ny vei i de målene. Jule, som mange kaller det. Her er det familie i sentrum og helheten rundt. Det som er viktig er at det er familiens vurdering av sine behov som skal kartlegges. Vi snakker ikke om tjenester eller tilbud, vi snakker om behov. Og mange vi møter, de har mange avtaler, mange timer. De har det veldig travelt, og det er ofte utfordrende for kanskje begge foreldre å møte opp, eller at vi snakker ikke så veldig mye om søsken. Så når de får mulighet til å tenke på disse områdene sammen, så fant vi ut at der var det mye. Og dette kan oppleves belastende. Det Ja, jeg husker i eksperimentrom, det var en som sa, ja, der går det ikke så, altså det ser ikke ut som, kanskje fra utsiden det går så bra, men det har vi bare bestemt å sette lokk på. Og da, som vi kjennes der, har vi jo et ansvar for å se når vi skal følge opp, eller skal vi, hvordan skal vi ta opp dette? Så det er veldig mye inn i det. Og så det vi synes var fint med dette, for det er mye snakk om silotenkning, og det vil jeg kanskje ikke stille spørsmål om, for det er ikke min jobb, eller det er ikke mitt område. Men når man kartlegger bredt på denne måten, så tar vi dette ned. Og da det er litt det at vi har den muligheten å stille spørsmål, og det betyr ikke at jeg som stiller spørsmål skal løse de tingene, men jeg kan da bidra med å koble den familien med det de trenger å snakke med, for å få svar eller få hjelp de trenger. Og så jeg tenker en annen kommentar som satte spor langt inn fra en mor var at hvis mitt barn skal dø, når skal vi snakke om det? Altså med hvem skal vi snakke? Og så at vi tjenester bør slutte å gå rundt grute. Så det var, ja, kanskje vi bør være litt mer modige vi også for å ta opp disse vanskelige tingene. Så det betyr ikke at de vil fortelle alt, og det må vi respektere, men vi har i alle fall en mulighet for å løfte de opp. Her er det barnets behov som blir i fokus, og her har vi også endret verktøy med å legge et hjul til, og her er det mening å hente foresatsperspektiv om barnets behov, og så har vi eget hjul for barnet om sin egen vinkel på sitt liv. Og så det som er annerledes mellom familie og barnets behov i det hjulet, det er at vi har lagt inn noe som heter ANT, og dette kom fra innspill fra ungdommer i panel, at rus, vold, seksualitet, lukkegruppe, hemmeligheter, det er mye som igjen kanskje ingen vil stille spørsmål om, så det var en mulighet å ta dette opp. Og så være litt bevisst også at det var en som sa, ja, hvis jeg snakker om det at jeg ruser meg, så kan jeg miste tjenester. Så det kan være utfordrende å snakke om de ting. Så det vi tenkte er å ha en sånn mulighet til å si om man har noen hemmeligheter, og da er det å prøve å finne ut, er det noen du, sikkert at man har noen å snakke med om dette, og så prøve å finne ut om vi kan løste det opp og så få den hjelpen. Så det var det andre julet da, med barnet. Her, hvordan deres hverdag ser ut. Her får vi veldig mye forskjellig. For noen kan det være helt tomt, for noen andre er det ikke nok plass til å fylle det ut. Og jeg tenker at begge deler gir oss veldig mye informasjon. Også dette kan også bidra med at man oppdager at dette vil ikke gå på lang sikt. Det er sant, foreldre sover aldri på natta, de må ikke jobben, det går ikke rundt, ikke sant? Eller kanskje de burde søke om noe stønad, eller basert på den informasjonen som kommer der, så ser vi at det er en mulighet som finnes å søke. Så det er noe som vi ser her. Videre. Her egentlig ønsker vi å få en oversikt der hvilke instanser er rundt familien, og så helst for å få til en god koordinering mellom alle. Vi tenkte å gjøre det så enkelt som mulig for selv familien, de kan bare krysse da, og så når vi snakker sammen så kan vi føre navnet eller samle tråd eller finne ut, kanskje de er ikke den instansen inn, så kanskje det er noe som vi bør vurdere om en vise eller og så prøve å se hvem bør samarbeide tett sammen, og hvem bør være med i ansvargruppe for eksempel, eller å være med i enkle møter. Så det hjelper å få en god oversikt. Her, det var sånn tillegg til julene, og jeg må si når vi ikke kom så langt, så kom det egentlig sjelden veldig mye ekstra informasjon. Det har vært en tanke om det bør være veiledende spørsmål i julet for å hjelpe de å fylle de ut, men det er litt sånn en balansegang, ikke sant, hvor mye informasjon skal de være der, og så samtidig ta ting litt som de kommer, så det er noe som vi ser om skal vekke etter hvert. Jeg synes det er viktig også at familien får et navn og et telefonnummer som de kan ringe til hvis de har spørsmål, men også hvis de opplever at dette er tungt og vekker mange bekymringer, eller så at de kan snakke med noen. Så de skal ikke bli overlatt til seg selv i en sånn prosess. Det var del 1 med familien, del 2 er tjenestene. Og det er en kort innledning om verktøy, viktighet, det ansvaret som kommer med det, og at hvis vi ikke bruker det så ofte, så nå er vi ikke i en kjempestor kommune her, så det er ikke sånn at jeg har dette flere ganger i uka, og noen er ny, og, så det er litt greit å bli på minne, og hva er målet, og hva er det vi ønsker å nå med dette. Å jobbe på en ny måte kommer ikke av seg selv. Vi snakket om innovasjon, og det krever en innsats fra alle. Så det var en oppvarming vi hadde med eksperimentrum som vi har tenkt å beholde da, i den prosessen. Og så tenke å være positiv, være nysgjerrig, zoome ut, tenke utenfor boksen, tenke å gå litt utenfor den komfortzonen, og så spesielt også å slå av autopilot og fokusere på det som kommer fra barn og familien. Komplekse utfordringer trenger ny tilnærming. Så her, det er bildet for hele prosjektet, men jeg synes det passer så fint med dette kartleggingsverktøyet, for verktøyet involverer familie, brukerne, tjenestene og systemet på en vis. Og med å bruke det så får vi innsikt i familie, barnets behov. Derfra kan vi prøve å være kreative og innovere og for å komme til nye tiltak. Med det store målet som vi prøver å minne oss om, og det som er å gi barn og unge med sammensatt behov og deres foresatt et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud, slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og økt livskvalitet. I eksperimentrum så brukte vi mye positivt, så her har vi prøvd å skjematisere det. Og det som er viktig når man skal møte familien, det er å lytte. Det er de som skal fortelle seg. Og vi noterer ned det som vi oppfatter som de sier er viktig for dem. Og det som blir viktig igjen i den prosessen, det er å oppsummere samtalen og bekrefte om vi har fanget opp det som er viktig for den familien. For det er noe som er kommet opp, at det er mange familier når de leser rapport, eller de kjenner ikke referat, de kjenner ikke seg igjen. Så at, her har vi en mulighet for å få en felles forståelse, og den er veldig viktig. Og her er det igjen samme oppgave, men rettet mot barnet da. Her er en måte igjen å jobbe videre med de som blir prioritert for barn og familien. Lage en plan som er persontilpasset til akkurat denne familien. Uansett om det kalles ansvargruppe, samarbeidsmøte, eller det viktigste her er å legge til rett for et godt samarbeid mellom barn, familie og tjenestene. Det har vært sagt at når en synes det er tungt å fortelle seg om og om igjen, så det er en mulighet at den informasjonen vi har samlet deles i forkant til et møte, eller at den som leder møtet kan oppsummere, eller noen gang foreldre selv vil ta ord. Så det er noe å avklare bare hvordan slags møte skal vi ha, skal vi ha et workshop, hvordan skal vi jobbe med dette videre, og prøve å være litt sånn kreativ. Så altså jeg tenker at fra tjeneste sin side da, at hver dag kan bli utfordrende og med knappe ressurser og med veldig dårlig tid. Så at det er ikke så lett å være kreativ og tenke utenfor boksen, men det er viktig også å stille seg spørsmål da. Hvordan vi kan være god, gjøre hverandre god og støtte hverandre for å jobbe sammen. Og så jeg tenker nytt. Kan velferdsteknologi være en del av løsningen, eller også prøve å se på nye veier. Så setter vi også ting i perspektiv. Så jeg tenker, hvis vi tar et eksempel om en overgang, oppstart på skolen, her kunne vi hatt en mulighet til at alle bidrar med ideer, hvor kan være lurt å tenke på før skolestart. Og så kan vi ha tiltak i når det skjer, rett før, eller hva er det som bør være på plass. Og hvis dette skal være på plass, hvor tid må vi gjøre en handling, eller hvor tid må vi kanskje søke om hjelpemidler. Og så videre etter skolestart, at det er fortsatt noe på gang, så at man får helhet i ett, og så at ting kan endre seg, og så blir dette lignende en individuell plan, så kanskje vi nærmer noe som er litt mer levende, og kan endre seg, men det er en mulighet til at alle bidrar. Videre synes vi det viktig å avklare hvem kan snakke med hvem og hvordan. Det er mye system og programvare nå som finnes når man har kanskje digital individuell plan. Det har vi ikke. Men vi bruker innbygger dialog, og da, hvis man har ikke bank-ID, så fungerer det ikke. Så det er litt sånn å sikre at vi har god rigge, alle de muligheter for å ha god kommunikasjon. Og så basert på foreldreundersøkelse igjen, vi vet at de bruker mye tid for å finne informasjon, så nå har vi begynt å være mer bevisst på dette og stille spørsmål. Er det noe dere lurer på? Eller, for ofte når vi sitter allerede i et møte, det kan være de får svar med i gang, og kanskje en visning er sendt før møtet er ferdig, eller, så vi kan løse en del ting allerede da. Og så den siste boksen, det er at vi vet at krise og vanskelig situasjon kan oppstå. Så vi tenkte at å lage en kriseplan mens ting går tålig greit, kan hjelpe når ting skjer. Så det er bare å sette på agenda om det er noe vi trenger. En oppsummering, en påminnelse, å ha fokus på barna og familien i sin helhet, søsken, ja. Også det 24-7 perspektiv er veldig viktig. Hva er det de drømmer om? Hva er det store mål? Hva er det vi skal jobbe mot? Og hva er veien til der? Hva er det små mål vi skal sette underveis? Så det er den ambisjonen å komme nærmere den levende individuelle planen. Hvordan får vi dette til? Nå er det, vi har prøvd å samle gevinst og utfordringer med dette verktøyet. Så med det, så den bedre forståelse av problemstillinger og innsiktsarbeid, nullpunktsmåling, undersøkelse, riksrevisjon, alt den informasjonen vi har fått gir mye tyngde i det vi jobber med og hvordan vi jobber. Vi har avgrenset ressurser som sikkert mange steder i landet med bemanning, økonomi, som vi er nødt til å finne en ny måte å jobbe på. Vi er litt heldige. Det finnes engasjerte ansatt i Flekkefjord og litt rundt i landet som er motivert og opptatt av kvalitetsarbeid. Og, ja, så vi har fått til noe samarbeid om dette. Vi har modig familie som vi samarbeider med, og som har vært nysgjerrig og hatt lyst til å prøve og for noen gikk det kjempefint og ble veldig fornøyd, noen likte det mindre, og sånn er det. Kartleggingsverktøy, det ser vi er spesielt effektivt med oppstartsfase for å bli kjent med en familie. Også når det er overgang fra hjem til barnehagen, mellom skole til voksne liv. Det er sånne sårbare situasjoner som er kanskje behovet å skape noe litt større rundt. Det gir mulighet til å stille de vanskelige spørsmål og sikre at vi har spurt. Det er ikke alltid ting kommer av seg selv, at foreldre de har så mye å tenke på, sant? Og det er ikke meningen de skal ha en muntlig prøve når vi møter dem. Så det er på en måte at de får mulighet til å forberede seg, og så at vi dekker helheten, så er de. Altså, vi håper de blir mindre glipp da. Og så lenge vi fortsetter med den papirversjonen, for nå er det bare papiret som vi skriver ut, så er det ingen stor kostnad knyttet til bruk av dette verktøy. Så gevinst for barn og familien, vi ser at det styrker bruk av medvirkning. De får en mulighet til å forberede seg. Og så er det et ønske, spesielt for familier med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke kjenner så godt systemet, eller kan ha vanskelig å forstå det som er sagt, eller at vi må ha tolk i møte, så at de får den muligheten. Noe vi i alle fall ønsker å jobbe med. Og så gevinst for tjenestene, det er den felles forståelse av barn og familiens behov, så det gir et bedre utgangspunkt for samarbeidet, og vi kom et skritt nærmere for at barn og familie får tilbud om riktig tjeneste til riktig tid. Og gevinst for både barn, familie og tjenestene, at vi opplever mer effektiv møte og bedre koordinert tjeneste. Da. Mulig nytteverdi for andre målgrupper. Vi ser her kolleger som jobber med voksne eller eldre, blir veldig nysgjerrig og hadde litt lyst til å kanskje jobbe litt med dette. Det som er kanskje minus da, det fungerer ikke for alle, og det er en krevende prosess, både med tanke på tid, emosjonelt, og dette gir ingen garanti om tjenester, så det er en bevissthet man må tenke på. Ja, og så Ja, nå var det en liten introduksjon. Vi kunne snakke veldig mye om dette verktøy, men hvis dere vil vite mer, det finnes mye informasjon på nettsiden til alvorlig sykt barn, som jeg inviterer dere å ta inn og se på. Og så nylig har det kommet også en artikkel om kartleggingsverktøy. Så jeg håper dere blir litt nysgjerrig og får lyst til å være innovativ og så prøve å ha et bedre samarbeid med familien. For å avslutte helt, altså for å gå over litt sånn med spørsmål, det er mange som tar kontakt både med helsedirektorat og oss i Flekkefjord, så har jeg tenkt å ta opp sånn offentlig, ofte stilte spørsmål. Hvem kan bruke kartleggingsverktøy? Kan dette være nyttig for en barnekoordinator? Det vil jeg si ja, absolutt. Hvis man ser på oppgavene barnekoordinator skal sørge for, det går nok så hånd i hånd, og så vi prøver å tilpasse det for at det skal skape bedre tjenester for de familier. Så ja. Også i eksperimentrom så har vi hatt flere med ulike bakgrunn som er brukt verktøy, også i fellesskap. For eksempel en fra skolen og en fra helse som traff familien. Så det er ikke sånn at det er bare en stilling som kan bruke det, men det jeg vil si igjen, altså vær bevisst på det ansvaret som følger med når man tar det i bruk. Så også nå i Flekkefjord så kan jeg ikke si alle bruker det som systematisk i hverdagen. Det er noe som vi vurderer, og så nå er det blitt mer og mer koblet barnekoordinator som det har vært brukt videre. Kan vi få kopi av kartleggingsverktøy når vi kan også prøve i vår kommune tjenester? Ja, det er mye delt. Også både med spesialist og flere kommuner når fagfolk tar kontakt, så det er mulig å få kopi. Altså, vi tenker så lenge dette skal komme til god på barn, unge og deres familie. Og om vi har planen om å få til en digital versjon, for det er jo en digitaliseringsstrategi, foreløpig så har vi ikke noen konkrete planer om å få det til, og så det har vært et spørsmål som vi tar stadig opp, for det er klart vi ser at en del ting kunne nok vært enklere hvis dette var digitalt, men vi tenkte vi måtte modne litt for å sikre at det vi får digitalt fungerer. Og så et annet aspekt da er finansiering, som er også en utfordring. Men følg med på nettsiden til alvorlig sykt barn, og så plutselig en dag så skjer det.
Det er en veldig, veldig god start på å få til et bedre samhandling rundt denne pasientgruppa. Så det er jo et viktig arbeid som blir veldig spennende å følge videre. Tusen takk til dere, Bente og Sofie. Så kanskje vi høres igjen når dere er kommet enda lengre i arbeidet.
Takk for at vi fikk være med.
Tusen takk, ja.